Yakobo, dikabu ya tanu.
Ntangu yai, beno bamfuama, beno uamono, beno dilangolo samu na bampasi yina tabuila beno. Kimfuama na beno, yokele ya kupola, banyamame diaka bilele na beno. Wolo na beno ti arza, na beno mebuaka matadi. Matadi yina tafunda beno na kilumbu ya mfumu Nzambi. Misuni na beno mpi, tabu wa matadi mutindu yota zikaka natia. Kimfuama na beno mefuluka mingi na bilumbu yai ya nsuka. Beno ke futaka ve, bantu yina ke salaka kisalu na bilanga na beno. Beno wa kubokuta yina ya boke bokutaka, mkutu Nzambi mpungu, mewa kubokuta ya bantu yina ke katulaka bima na bilanga na beno ke bokutaka. Na luzingu na beno awa nansi ntoto. Beno memo na kiese ti mambote ya mutindu na mutindu. Beno medi ya mingi. Beno mekuma mafuta mingi bonso bambisi yina ke vingila kilumbu ya bota fuabo. Samu na bantu yina ke salaka mbive. Beno ke zenga kande bo feti fua. Ibuna beno ke fua kabo. Kansi bo, boke salaka beno ata kima mosi ve. Yo yina bampangi. Beno kangantima tiki lumbu ya mfumu Yesu takwisa. Beno tala ntete inki mutindu, muntu yina ke salaka bilanga ke kangaka ntima, tiku na bima ya mbote tabasika na ntoto. Kada yandi me kuna bambuma na ntoto, yandi ke kangaka ntima tiku na mvula ya ntete tanoka. Ibuna yandi ke kangaka ntima, mpiti kuna mvula ya nsuka nsuka tanoka. Beno mpi, beno kangantima, beno vana na kikesa mingi, samu kilumbu ya mfumu Yesu takuisa mekuma pene pene. Bampangi, beno lenda bokuta vena kati na beno na beno. Mbai mbai Nzambi tapesa beno ndola. Zuzi ke vingila beno. Bampangi, beno yindula ba profete. Yina vandaka kutuba na zina ya mfumu Nzambi. Beno baka mbandu na bo. Sambo bo kangaka ntima na bampasi na bo. Beto ke bingaka bo, bantu ya kiese. Sambo bo kangaka ntima. Beno mewaka nki mutindu yobi, kangaka ntima. Ebuna, beno zaba nki mambu mfumu Nzambi salaka yandi na nsuka nsuka. Sambo mfumu Nzambi ke wilaka bantu mawa. Mkutu bampangi na mono. Kada beno ke tula lusilu, beno zenga zina ya Nzambi ve. Beno tanga zina ya Zulu ve. Beno tanga zina ya ntoto ve. Atana mutindu ya nkaka mpi ve. Kasi beno tuba kaka nde ee. Kada beno ke zola kutuba ee. Ebuna beno tuba kaka nde ve. Kada beno ke zola kutuba ve. Kada ve, Nzambi tapesa beno ndola. Kada muntu mosi na kati na beno ke na mpasi, yandi samba Nzambi. Kada muntu mosi na kati na beno ke na kiese, yandi yimba bankunga samu na kuzitisa Nzambi. Kada muntu mosi na kati na beno ke na maladi, yandi binga bambuta ya libundu, bota samba Nzambi samu na yandi, tikutula yandi mafuta nantu na zina ya mfumu Yezu. Bisambu yina, ya bota samba tilu kwikilu, yota belula muntu yina ya maladi. Ibuna mfumu Nzambi tavutula ngolo na nitu na yandi. Yandi talolula yandi mpi samu na masumu ya yandi salaka. Na kati na beno na beno. Beno fweti ndima masumu na beno. Bankaka mpi fweti samba Nzambi samu na bankaka. Na mpila nde beno lenda beluka. Bisambu ya ngolo ya muntu ya mbote yoke sarisaka bantu mingi. Elia, vandaka muntu bonso beto, yandi tulaka ngolo na kusamba Nzambi sambu mvula kunoka ve. Ebuda ba mvula tatu ti ndambu lutaka, mvula vandaka kunoka mpi ve. Ebuda yandi samba kadiaka sambu mvula kunoka. Tangu yai, zulu kukanguka mvula kunoka. Ebuda ntoto kubasisa bambuma na yo, bampangi na mono. Kada muntu mosi na kati na beno me vila nzila ya kieleka, ebula muntu yankaka kufutula yandi na nzila ya mbote, mbote beno zaba mambu yai. Kouso muntu yina ke katula muntu ya masumu na nzila yambi, ti kufutula yandi na nzila ya mbote, yandi megulusa moyo ya muntu yango yina. Mpidina, mpinzambi talolula yandi, ata yandi salaka masumu mingi.